зураг ёс Дебора бурханд хандан өгөөлөв. Шүүгчид 4:1-9. Йошуа нас барсны дараа Израилийн хүүгүүд эзний мэлмэд дахин мөөг үлдв. Тэд Кананы хиймэл шүтэнүүдэд залбирч эхэлцгээлээ. Тиймээс эзэн тэднийг Хазар Ябини ханчлалд байсан Кананы хаан гарт өгөв. Тэд 900 төмөр тэрэгтэй байсан бөгөөд 20 жилийн турш Израилийн хүүгүүдийг харгислан дарлаж байсан тул Израилийн хүүгүүд эзнээс хашгирангуй. Тэр үед Лапидотын эхнэр иш үзүүлэгч эмэгтэй Дебора Израилийг шүүж байв. Израилийн хүүгүүд Маргана таслуулж шүүгдэхийн тулд түүндэр ирдэг байв. Кедеш Нафталид амьдардаг Абинолын хүүгүүд Баракт Дебора элчнаар илгээж харахтун Израилийн бурхан эзэн тушаан байв гэв. Табор уулан дээр гарав. Өөртэйгээ хамт Нафтами болон Зебулуны хүүгүүдээс 100,000 ирсийг дагуул. Би Ябоны цэргийн жанжин Сесерак тэгнүүдтэй нь болон олон цэрэгтэй нь хамт Кишон голын зүг таанар руу явуулж таанарын гарт тушаана гэв. Тэгтэл Барак Деборад хэрв та надтай хамт явбал би явна. Хэрв та надтай хамт явахгүй бол би явахгүй. Мэдээж би чамтай хамт явна. Харин чиний хийх гэж буй чиний алдаршихгүй учрна. Эзэн Сесарад эмхтэн гарт тушаана гэв.